102.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио К2 продължаваме с анализите, коментарите и прогнозите на политици, експерти. Мой събеседник е Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Съзнавам, че ви отклонявам от пленарната зала, където продължават дебатите по второто четене на бюджета за следващата година. Ако се наложи да гласувате, прекъсваме разговора и след това отново ще ви изберем, за да сте спокоен, че няма да пропуснете гласуване.
Господин, на ваше разположение съм.
Господин Костадинов, моля да ми обясните на това, което се случва днес в залата. Днес гласувате практически бюджетите за общините, нали така?
Днес гласуваме рамката на бюджета.
Да.
Член първи от бюджета, който са приходите и разходите. Това е продължение на работата ни от вчерашния ден.
Така?
И в нормална обстановка ние отдавна щяхме да сме приключили.
Така?
Просто парламентарната обструкция, която е нормален парламентарен инструмент в другите демокрации с солидна традиция, при нас е доведено до абсурд и по всеки текст има постъпило предложение, подписано от десетина колеги от ГЕРБ. Всичките те го обосновават. Всяко гласуване след това бива подлагано на прегласуване, независимо, че резултатите са примерно от порядъка на 100 на 50 или към едно съотношение, няма никаква логика за прегласуване и се изяжда много парламентарно време, което в известен смисъл блокира парламента.
Е, няма защо да се...
Такава обстановка ще се справим.
Да, това щях да ви кажа, няма защо да се ядосвате и да се притеснявате. Парламента е за това, за да може и парламентарни хватки да се прилагат, опозицията ги прилага обикновено и така. Тази седмица ще приключите ли с бюджета при този начин на работа според вас?
Ами, най-оптимистично бихме могли до петък вечер да приключиме.
Да.
Но това е най-оптимистично.
Да, да.
Не е изключено и следващата седмица парламента да има извънредно заседание, за да успеем да приемем
да. Премиера Орешарски ви дава пример за много здрави нерви. Наблюдавам го от самото му избиране за министър-председател, включително и до последната пресконференция, която сега даде в кулуарите на Народното събрание, не е в състояние никой да го извади от неговото равновесие. Как си обяснявате тези железни нерви на премиера в тази обстановка, в която работи, като имам предвид под премиера цялостната конструкция на Министерския съвет?
Ами, като имаме предвид неговите отговорности, изключително важно е начало на правителството да бъде човек, който е в хармония със себе си, който извън това е безспорно великолепен професионалист и финансист, но е много важно той да бъде в хармония със себе си и да удържа обстановки, които са остро критични към него, към правителството и към парламента. Защото, разбира се, човек с слаби нерви не би могъл да устои в такава обстановка. А такава или близка до тази обстановка ни очаква и в следващите месеци, години и при следващи управления.
Така е.
Това няма да приключи сега.
Ще се върнем след малко на бюджета, но понеже почнахме по общо политически въпроси да си говорим, но от миналия семинар на вас, управляващите в Боровец през уикенда, е постигнато единомислие, поне така беше съобщено от вашите лидери, по основните цели за следващите месеци. Твърдението на властта е, че разполага с ефективен план за действие, за да се изпълнят предизборните обещания и хората да бъдат удовлетворени, цитирам дословно. Оптимист ли сте, господин Костадинов, за това?
Определено, да, определено. И закона за бюджета, който сега приемаме, който все още е проект, разбира се, докато не бъде приет от парламента, е доказателство именно на това. И една от целите на ГЕРБ да не забави неговото приемане, ако е възможно, това разбира се е твърде оптимистично за тях хипотеза да предотврати приемането на този бюджет, е желанието им да не се почувстват много бързо още през първите месеци на следващата година с положителните акценти както в социалната сфера, така и в инвестиционната дейност, защото в този бюджет е постигнат един много добър баланс между инвестиционни намерения и социални намерения, между инвестиционни разходи и социални разходи. И ефектите ще засегнат пряко значителна част от населението. положително. Лемпани ще дадат рестарт на българската икономика, категорично.
Добре, ама дупката в бюджета става толкова голяма, че не знам на какво отгоре сте такива големи оптимисти, господин Костадинов.
За каква дупка говорите?
Дефицита в бюджета.
Дефицита в бюджета, дори аз като ляв човек бих желал да е по-висок. Той е планиран на 1,8%.
Така?
Знаете, ние сме ограничени да той да бъде 2% и аз като ляв човек бих предпочел да бъде 2. Но с оглед на голямото напрежение, което е въведено в приходната част на бюджета, разбирам правителството и министър-председателя да не напрягат прекалено и дефицита. Така че това е едно обичайно число, в абсолютно измерение от порядъка на 1 милиард и 400 милиона. Но е далече по-ниско, този процент е далече по-нисък от обичайните дефицити, бюджетите на другите страни от общността. С едно изключение, Естония. Да.
Така е, ма тези дефицити не ги поема някой друг, а пак ние ги поемаме, нали така?
О, всичко, разбира се, ние плащаме сметката.
А, така.
Ние плащаме сметката, но дефицитите са възможност, дават възможности за провеждане на политика. И ако бъде внимателно анализирана структурата на дефицита, тук ще видите, че има качество на нова политика при разработването на този бюджет.
И тя е
много различна от политиките, които провеждаше ГЕРБ и финансовия министър.
И тя е новата политика е
10 години. И новата политика е от една, казвам ли, в структурата на бюджета.
Да, да, да.
В тази структура на бюджета са предвидени една значителна сума за растеж и устойчиво развитие на регионите, в размер до 500 милиона. Това е публична инвестиционна програма, качествено нов подход за средствата, по които програма, министерства, агенции и общини ще се състезават на конкурентен принцип.
Да.
Извън тези 500 милиона също са предвидени тези в размер до 100 милиона лева за структурни мерки и програми за развитие на образованието. И в това число са едни 22 милиона лева за увеличане на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища, която ще бъде определена в зависимост от комплексната оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда. Освен това, в тези 640 милиона има 20 милиона заложени за иновации и други 20 милиона за бойна подготовка и бойна готовност.
Да.
И тази сума от 640 милиона с оглед процедурите между първо и второ четене беше увеличена с нови 150 милиона, които ще дадат вече коментираната в последните дни такса относно възобновяемите енергийни източници.
Точно...
Това е качествено нов подход и за тези пари ще на конкурсен принцип ще се състезават ведомства. Те няма да бъдат раздавани на калпак, а ще бъдат раздавани условията и реда за тяхното предоставяне ще бъдат определени с акт на Министерския съвет, разбира се, как да бъдат избирани тези програми, да бъде гарантирано прозрачното разходване на средствата по тях, с оглед постигането на икономически растеж, устойчиво развитие на регионите, създаване на възможности за генериране на заетост и доходи. Тоест съвсем обективни критерии, които ще бъдат предложени от Министерския съвет незабавно след приемането на закона за бюджета.
Господин Костадинов, точно тази такса 20% на ВИ-тата, върху печалбата на ВИ-тата и закона за МВР, който ще почнете да разглеждате вероятно от утре или не знам от другата седмица, са двете теми, които отново наостриха протестиращите и утре ще ви посрещат отново с протестни демонстрации пред Народното събрание. Защо тръгвате на този ход? Първо, защо решавате да обложите с по-висока такса на печалбите на ВИ-тата? Ама го обяснете така, че хората да разберат защо го правите. И второ, защо тръгвате на такива сериозни промени в закона за МВР, които, за съжаление, прочетени и необяснени, наистина започват да създават съмнението, че се отива към една полицейска държава?
Значи първо, на втория въпрос, да, съвсем кратко да кажа, закона за МВР, аз не се читам достатъчно, нямам и въобще подготвен в тази професионална категория.
Така да, ма вашите избиратели ще ви зададат същия въпрос.
Не, не, аз ще се запозная, когато му дойде времето, но той не е на дневен ред нито тази, нито следващата седмица, аз като гледам възможностите на дневния ред. Изключено тази седмица, изключено, твърде оптимистично би било да се твърди, че в края на следващата седмица ще влезе. Моят ангажимент е, разбира се, да
добре, ясно, аз ще си задържа въпроса. Да. Ще задържа въпроса за момента, в който този закон ще бъде разгледан.
Въпрос, да. Аз дори считам, че аз подкрепям това намерение за 25% такса. Но споделям критиките и споделям и недоволствата, защото това отново е едно движение в посока непредвидима среда у нас. Сега обаче ние дължиме мерки и действия, с които да осигуриме нормално ниво на цената на електроенергията. Поради редица причини, до средата на миналата година, до 30 юни миналата година, бяха изградени повече от изискуемите от нас енергийни мощности от възобновяеми енергийни източници. Говорим основно за вятърни и фотоволтични централи. Дори беше направено така, че някои бяха залпово въведени към 30 юни, за да могат да получат голямата цена на изкупуване, високата цена на изкупуване на електроенергията, а други, които не бяха готови, бяха така оформени документите, че след това по съдебен път да могат да бъдат въведени в експлоатация и да ползват същите права. Сега, съгласете се, че един такъв диференциал между 10 и 17, 18 пъти, не говорим за проценти, в доставната цена, да речем, от атомната електроцентрала или от фотоволтаиците, е неразумно голямо и затова тук е необходима реакция.
Да.
Значи аз разбирам, че в рамките те са разчитали собствениците на тези паркове да върнат инвестицията в рамките на около 6 години, сега ще им бъдат необходим 6,5 години. Това неизбежно поражда проблеми, защото всеки инвеститор има своите погасителни планове, отношения с банки и така нататък, но считам, че това е преодолим проблем и с оглед здравето на цялата енергийна система, защото намерението е тези средства от порядъка на 150-160 милиона, които се прогнозира да се осигурят по този начин, да бъдат насочени за капитализиране на Националната енергийна компания, която е на минус с повече от 3 милиарда лева.
Ще направим всичко възможно тежестта от кризата и от слабената икономика в следващата година да остане в рамките на кабинета, а не да падне върху гърба на българските граждани. Ще се стремим реформите и реорганизациите да бъдат извършени така, че да бъдат усетени по максимално лек начин от хората. Как разбирате и тълкувате това обещание на премиера Орешарски? Защото да ви кажа откровено, аз лично не го разбирам.
Ами, вижте, моята преценка е, че в тази сложна обстановка, така? Това е едно много отговорно послание на министър.
Не бе, сигурно, но не разбирам как ще остане в рамките на кабинета всичко и как няма да се стовари на нашия гръб. Що всичко на гърба на населението се стоварва.
В крайна сметка, цената на всичко плаща населението.
Но точно така.
Става дума, че волята на този кабинет, и той го доказва и с досегашните си действия, да провежда политика, която е максимално ориентирана към потребностите на и очакванията на хората, към съхраняването на човешкия капитал на нацията и към рестартиране на икономиката. Тази воля на министър-председателя Орешарски заслужава категорична подкрепа.
След семинара, който имахте заедно от двете парламентарни групи БСП и ДПС, ярко се очертава все по-плътното сътрудничество между ръководствата на двете партии и парламентарни групи, което започва да се разпространява и по структурите. Защо, как и докъде, като днес вече имаме пример на ваш другар, председателя на Общинския съвет в Кирково, ако не ме лъжи паметта, напусна в знак на протест и даде едно много, много остро интервю тази сутрин по една от телевизиите срещу тази политика.
Сега аз не съм запознат с конкретния случай.
Не ми го коментирайте конкретния случай.
Да, безспорен факт е, че БСП и ДПС са двете големи политически партии, които стоят зад правителството. Това са двете парламентарни групи, които категорично подкрепят това правителство в този парламент. Това не означава, че двете партии имат съвъзстояние на някакво коалиционно споразумение. Ови такова споразумение между нас няма. Овили, как да го кажа.
Или за добро.
Или за добро. Но общите ни отговорности пред съдбата на българските граждани изисква нашето взаимодействие да бъде поставено постепенно и на по-високи релси. Обмена на информация, съвместния анализ на проекти и на проблеми да бъде изведен на друго качествено по-високо равнище. И това се е коментирало. Аз самия успех да присъствам на този семинар, но това е един от резултатите от разговорите, които са проведени там. Така че стремежа ще бъде взаимодействието между двете парламентарни групи, обмена на информации, на анализи, да бъде издигнат на по-високо ниво. Това е на общите ни отговорности.
Така, съгласна съм с вас, господин Костадинов, но да ви кажа, откровено това звучи малко като лозунги. Ще ви кажа, че все още проблемите между партиите и ДПС са си на лице. Второ, подозрението, че ДПС се облагодетелства неправомерно и непомерно от сегашната ситуация е със също на лице. И в БСП вие не може да не знаете, а ние журналистите знаем какво става за вас, в БСП се започва едно брожение по този повод. Че сега облагите са за другата партия, а след това отговорността ще я носи отново БСП.
Такива безпокойства има в структурите и сред много от членовете на БСП.
Е.
Ние общо взето всяка сме свикнали в последните години нашата партия да бъде тази, която плаща сметката.
Така е.
И обикновено
и хората го помнят.
Политиката големия плаща сметката, той носи по-голяма отговорност. Но каквото и да става, ние не можем да избягаме от своята отговорност за това управление, за това правителство, за реализирането на неговите намерения. И затова е необходимо на всички нива с политическа партия Движение за права и свободи и на национално, и на областни, и на местни нива, упорито и отговорно да разговаряме, да търсим решенията, които са най-добри за съответната територия и които не накърняват интересите или които свеждат до минимум рисковете от загуби на всеки един от нас.
Не искам да съм на ваше място, когато избирателите ще почнат да ви задават още по-остро тези въпроси. Сега е само брожение, ще станат много по-остри.
Не мога да кажа, че не ги задават.
Да.
Вие сте права, да.
Така, последно, отлъчи се депутат от парламентарната група на ГЕРБ. Какви ще са следствията според вас? Вие ли стоите за това? Съвсем сериозно ви подозират, че сте го купили този депутат. Възможно ли е Марков да е онзи един глас, който ви обещаваше Бойко Борисов още в началото, за да се минимизира ролята на Атака?
Категорично не. Аз дори не познавам колегата Марко в личен план. Не го познавам. Но това е... Вълно съмнение, това е проблем на политическа партия ГЕРБ. И това е проблем днешен и за в бъдеще. Защото аз не изключвам възможността в следващите седмици да има задълбочаване на този процес на обособяване на народни представители от парламентарната група на ГЕРБ. С оглед на моята оценка, че партия ГЕРБ по принцип е политическа патология и не може нормалните хора постепенно да не осъзнаят необходимостта от дистанцирането си от тази патология. Нямаме нищо общо с решението на господин Марков, не разчитаме на него. Знаете, конфигурацията в момента е по-сложен организъм. Тук не става дума за подкрепата само на един и за наличието само на един глас. Нормално е в парламента всеки ден да има отсъстващи поред лични причини, има болни колеги, има международни ангажименти, които не могат да бъдат отлагани. Така че пълния капацитет на парламентарните групи в много редки случаи може да бъде постигнат.
Накрая, вие сте политик и депутат от много отдавна. Това ли е поредното, вече станало традиция за българските парламенти, роене на парламентите?
Ами нямаме основание, все още няма индикации да твърдиме, че има аналоги с случващото се в предишни периоди. Yes. Най-малкото в миналия парламент този тип проект беше...
беше прекъснат, така е.
От господин Борисов, той пазаруваше от други две парламентарни групи, това е всеизвестно. Днешния случай, според мен, е за сега изолиран и няма нищо общо с предишни практики.
Благодаря ви, пожелавам ви успешен ден!
Благодаря ви аз.
Емил Костадинов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.
Радио К2.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.